με τη βοήθεια του Θεού και τις ευχές και ευλογίες του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου μας, όπως κάθε φορά και σήμερα συνεχίζουμε αυτόν τον ωραίο πνευματικό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής, από όπου θα αντλήσουμε τα διδάγματα τα οποία μεταφερόμενα στη ζωή θα μας εξασφαλίζουν το σωστό δρόμο, τη σωστή πορεία από γης εις ουρανών. Ευρισκόμεθα στο βιβλίο των Παροιμιών, στο 24ο κεφάλαιο και στο στίχο 7. Εκεί ο προφήτης μας υπενθυμίζει: οι αληθινά σοφοί δεν εκτρέπονται και δεν παρεκκλίνουν από όσα έχει λαλήσει το στόμα του Κυρίου. Κάθε φράση και λέξη μέσα στην Αγία Γραφή έχει ιδιαίτερο νόημα και βάθος, το οποίο ανακαλύπτουν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας, οι σοφοί αυτοί οι Άγιοι, οι οποίοι δέχτηκαν τη Θεία Σοφία και είχαν τη σκαπάνη του Πνεύματος, όπου έσκαψαν βαθιά και μας βοηθάνε να κατανοήσουμε το βάθος των αληθιών που κρύβονται μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής. Οι αληθινά σοφοί λοιπόν δεν εκτρέπονται. Ποιοι είναι οι αληθινά σοφοί? Είναι εκείνοι οι οποίοι αφενός με έχουν αποδεχθεί, έχουν ανοίξει την καρδιά τους και έχουν δεχθεί τον Θείο Φωτισμό. Είναι εκείνοι οι οποίοι διαθέτουν σε απέραντο βαθμό, κυρίως στη βάση των αρετών που είναι η ταπεινοφροσύνη, και πλημμυρισμένοι από την χάρη του Θεού δέχονται τη Θεία Σοφία. Εκμεταλλεύονται σωστά όμως και την κατακόσμο σοφία, και έτσι δίνουν αξία και στην κατακόσμο σοφία, εφόσον διαποτίζεται από την σοφία του Θεού. Σωστά λοιπόν και αληθινά σοφοί είναι εκείνοι οι οποίοι αποδέχονται τον Λόγο του Θεού όπως ακριβώς υπάρχει. Πολλοί άνθρωποι και χριστιανοί ακόμη, δυστυχώς, και άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποια έστω επιφανειακή σχέση με την Εκκλησία, και λέω επιφανειακή διότι δεν είναι ουσιαστική η σχέση του ανθρώπου ο οποίος μπορεί να μετέχει σε ακολουθίες, σε ομιλίες, ακόμη και στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, όταν αυτά γίνονται τυπικά. Οι άνθρωποι του Θεού λοιπόν, οι οποίοι έχουν δεχθεί την Θεία Αλήθεια και είναι σοφοί όντως, είναι εκείνοι οι οποίοι αποδέχονται τον Λόγο του Θεού όπως ακριβώς υπάρχει. Δεν προσπαθούν να τροποποιήσουν τον Λόγο του Θεού, ούτε να βρουν μέσα σε αυτόν κάτι από αυτά που οι ίδιοι ζουν και πιστεύουν, τα οποία όμως δεν είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Έτσι, οι άνθρωποι αυτοί ζουν μέσα στην πλάνη. Γιατί? Διότι εάν ο άνθρωπος δεν έχει το φωτισμό του Θεού, την σοφία του Θεού, τότε θα παρεκτρέπεται αφενός, και τι άλλο θα κάνει? Θα παρεκκλίνει. Εκτρέπεται και παρεκκλίνει είναι δύο λέξεις οι οποίες έχουν βάθος. Εκτρέπεται ο άνθρωπος σε δύο σημεία. Αφενός με στην όντως υπάρχουσα αλήθεια που προσφέρεται από τις σελίδες της Αγίας Γραφής, και αφετέρου εκτρέπεται και στην εφαρμογή. Όταν δεν θα κατανοήσει σωστά τον Λόγο του Θεού, είναι φυσικό να εκτραπεί και στην εφαρμογή. Αυτά τα οποία δέχεται ο άνθρωπος χωρίς το Θείο Φωτισμό θα τον βοηθήσουν μετά να έχει και ανάλογη ζωή, η οποία θα είναι αντίθετη με το θέλημα του Θεού. Τι πρέπει λοιπόν πρώτα απ' όλα να κάνει? Αυτό που μας διδάσκει ο προφήτης Σολομών εδώ στις Παροιμίες. Πρέπει να κατανοήσει σωστά, να αφήσει ανοιχτή την πόρτα της ψυχής, του νου, της καρδιάς, να μπει η αλήθεια ακριβώς όπως υπάρχει, να είναι όντως σοφός αυτός ο άνθρωπος και καθοδηγούμενος από τον Θεό, ώστε ούτε να εκτρέπεται ως προς την κατανόηση, ούτε να εκτρέπεται και ως προς την εφαρμογή. Εκτροπή λοιπόν υπάρχει σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ουσιαστική σχέση με τον Θεό και παρεκκλίνουν. Βλέπετε ότι ο άνθρωπος όταν δεν έχει ουσιαστικά το σκοπό της ζωής δεχθεί μέσα του. Και όταν δεν έχει αγαπήσει με πάθος τον Χριστό και δεν τον πιστεύει, είναι εύκολο σε εκτροπή. Και είναι εύκολο προς εκτροπή γιατί, διαθέτει αυτό το μεγάλο θηρίο, τον εγωισμό, που προσπαθεί μόνος του να κατανοήσει και να ζήσει κάτι, χωρίς όμως τη Θεία Βοήθεια. Μπορεί αυτός ο άνθρωπος να είναι ταλαντούχος, να έχει δυνατή νόηση, να έχει και άλλα χαρίσματα. Το δυστύχημα όμως είναι ότι αυτά τα χαρίσματα τα οικειοποιείται, δεν τα δέχεται ως δώρα Θεού, αλλά νομίζει ότι αυτός τα έφτιαξε, αυτός τα δημιούργησε και αυτός επομένως προβάλλεται. Και έτσι αισθάνεται πάντοτε αυτοδύναμος, χωρίς όμως να έχει τη δύναμη αυτή, διότι ο Θεός υπερηφάνησε, αντιτάσσεται. Και έτσι φτάνει στο σημείο ο άνθρωπος και να εκτρέπεται και να γελιοποιείται και να καταστρέφεται. Οι αληθινά λοιπόν σοφοί ούτε εκτρέπονται ούτε παρεκκλίνουν από όσα έχει λαγίσει το στόμα του Κυρίου. Εδώ τι σημαίνει αυτό? Ότι το στόμα του Κυρίου λαλεί μες στην Αγία Γραφή. Και επομένως η Αγία Γραφή δεν είναι ένα ανθρώπινο κατασκεύασμα, όπως λένε μερικοί. Τα έγραψαν λέει άνθρωποι αυτά. Άνθρωποι όμως πεφωτισμένοι με αλήθειες οι οποίες είναι αιώνιες. Και αυτό αποδεικνύεται ότι οι αλήθειες τις οποίες εκφράζουν είναι θείες. Και αυτοί γίνονται εύχριστα όργανα του Κυρίου μας προς εξαγγελία του Λόγου του Θεού, όπως ακριβώς ο Θεός θέλει. Γι' αυτό οι προφήτες τι λένε, τάδε λέει ο Κύριος. Δεν τα λέω πολλά αυτά. Αυτό τα λέει ο Θεός. Επομένως, μέσα σε αυτά τα οποία μελετούμε εδώ στην Αγία Γραφή, είναι όπως ακριβώς λαλεί το στόμα του Κυρίου. Λίγο πιο κάτω λέει ο προφήτης, και έτσι ο καθένας από αυτούς τους σοφούς είναι σοφός, εν τούτης συσκέπτονται σε κοινά συνέδρια, σε κοινές συνεδριάσεις. Αυτός που εννοεί ότι είναι σοφός, διότι έχει τη Θεία Σοφία, είναι και ταπεινός. Και ο σοφός γίνεται πιο σοφότερος όταν συζητήσει με κάποιον άλλο σοφό. Εδώ έχουμε μία αλήθεια την οποία τη λησμονεί ο άνθρωπος και οι χριστιανοί σήμερα. Απόδειξη ότι δεν κατέχουν τη Θεία Σοφία, ο καθένας υποστηρίζει το θέλημά του, και ενώ η αλήθεια είναι μία, και βλέπετε να υπάρχουν διαμάχες και μέσα στις οικογένειες και μέσα στην εργασία και μέσα σε ανθρώπους οι οποίοι διακατέχουν υψηλές θέσεις κοινωνικές και να διαπληκτίζονται συνεχώς, αποδεικνύοντας πάντοτε ότι προσφέρει ο καθένας εγωιστικά αυτό το οποίο πιστεύει και το οποίο είναι συνήθως λαθασμένο. Τι πρέπει να κάνουμε? Όποιος έχει τη Θεία Σοφία πλησιάζει και έναν άλλο. 2, 3, 4, 5, 10 συσκέπτονται, έχουν μία συνεδρίαση και ανταλλάσσουν τις γνώμες τους. Και έτσι σοφός εξ σοφού σοφότερος γίνεται. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος έχει την ταπείνωση, τότε μπορεί να δεχθεί και να γίνει πιο σοφός. Ακόμη διδάσκεται ο κατά Θεόν σοφός και από τους ανθρώπους οι οποίοι είναι έξω της Εκκλησίας. Διδάσκεται ακόμη ο σοφός και από ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα στην αμαρτία. Διδάσκεται ο σοφός άνθρωπος και από τα άλλα δημιουργήματα του Θεού, τα ζώα, τα πετεινά. Διδάσκεται ακόμη και από τα δέντρα και τα φυτά. Υπάρχει λοιπόν μέσα στο φυτικό βασίλειο ένα δεντρίλιο το οποίο λέγεται μιμόζα η ασχητική, κοινός μιμόαυτο. Όταν πας να πλησιάσεις τα φύλλα αυτού του δεντριλίου, αμέσως κλείνουν. Και λένε οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας, πόσο μας διδάσκει αυτό το δεντρίγιο που κλείνει τα φύλλα όταν πάνε να το αγγίξεις, και μας λέει ότι πώς και εμείς πρέπει να κλείνουμε τις πόρτες της ψυχής όταν μας πλησιάζει η αμαρτία. Έτσι λοιπόν ο σοφός άνθρωπος διδάσκει τα πιο απλά πράγματα. Διδάσκεται ακόμη και από τα μικρά παιδιά και από τα βρέφη. Διδάσκεται την απλότητα, την αθωότητα, τον αφορμητισμό. Πώς θα μπορεί να διδαχθεί ένας σοφός από άλλο σοφό και από άλλους ανθρώπους, ακόμη όπως είπαμε και από τα άλογα ζώα και από τα φυτά και τα δέντρα. Η σοφία λοιπόν κατά Θεόν είναι πλουσία και δημιουργεί περισσότερη ωφέλεια στον κόσμο όταν οι κατά Θεόν σοφοί συσκέπτονται. Συναντώνται και αδελφός υπαδελφού βοηθούμενος ως πόλης οχυρά. Και από τον πνευματικό τομέα και σε όλους τους τομείς. Ο κατά Θεόν σοφός είναι ήρεμος. Είναι γαλήνιος, είναι χαρούμενος. Γιατί έχει την χαρά του Θεού. Χαράν την εμήν δίδομη μην, και την χαράν μόνο που δεις έρευνο. Δεν μπορεί να πάρει χαρά. Ό,τι δυστυχισμένα γεγονότα και αντίχω στη ζωή. Ό,τι θλίψεις και δοκιμασίες και να υπάρξουν, θα τις αντιμετωπίσει ο σοφός κατά Θεό με τον τρόπο που θέλει ο Θεός και θα είναι πάντα ήρεμος και γαλήνιος. Αν ανοίξουμε τα γεωλόγια της Εκκλησίας μας, θα διδαχθούμε πάρα πολλά, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ήταν κατά Θεόν σοφοί. Από τους πιο αγραμμάτους μέχρι τους πιο μεμορφωμένους κατά κόσμο, από άνδρες, γυναίκες, παιδιά, μικρούς και μεγάλους, διδασκόμεθα ότι αυτοί οι άνθρωποι κατέκτησαν την εν Χριστώ σοφία. Αποτέλεσμα, ότι έγιναν Άγιοι. Απέκτησαν την ουράνια πατρίδα, τον Παράδεισο. Κάτι το οποίο λαχταράει κάθε ανθρωπίνη ψυχή, αλλά η οποία όμως δεν τα καταφέρνει καλά. Γιατί? Διότι ανοίγει τα μάτια και τη σκέψη και την καρδιά στο τι θα ακούσει από τον κόσμο της αμαρτίας, τι θα ακούσει από τα πάθη και τις αδυναμίες του, τι θα ακούσει από τον αρχαίκακο και ανθρωποκτόνο διάβολο, και έτσι βρίσκεται σε μία συνεχή αναστάτωση εσωτερική και δεν μπορεί να επιτελέσει το θέλημα του Θεού. Και το ρεφρέν υπάρχει πάντα. Ποιο? Ταπεινοφροσύνη. Στροφή προς τα μέσα. Έλεγχος του εσωτερικού μας κόσμου με την Αγία Γραφή, το Θείο Φωτισμό. Η συνεχής μετάνοια και ο συνεχής αγώνας, η εγρήγορση. Θα μας δώσουν το Θείο Φωτισμό, οπότε τότε θα είμαστε ευεργετικοί και στο περιβάλλον μας και τότε οι συνάξεις των σοφών θα έχουν τα αποτελέσματα και στους ίδιους αλλά και στο περιβάλλον. Πραγματικά σοφός είναι ο βιός σας και ο βιούμενος των Λόγων του Θεού. Αυτός ο οποίος συνεχώς εφαρμόζει. Και έτσι γίνεται ευεργετικός με όλο το παράδειγμά του, τη συμπεριφορά του, τα λόγια του και τα έργα του. Αυτός ο άνθρωπος είναι πάντοτε ο ευπρόσδεκτος των Θεών. Είναι, όπως λέμε, ο άνθρωπος του Θεού. Κάποτε πρότειναν σε ένα να γίνει ανώτερο σε μια θέση και αυτός απήντησε: αυτό μπορώ να το αποκτήσω, τη θέση. Και την άλλη, και την πιο πάνω. Ένα πράγμα όμως είναι δύσκολο να αποκτήσω. Να γίνω άνθρωπος του Θεού. Και πράγματι, Αν υπήρχε τώρα ο Διογένης στη σημερινή εποχή, εδώ βλέπαμε ένα φανάρι να γυρίζει μέσα στις πολυάνθρωπες πόλεις και στη Θεσσαλονίκη. Μετά θα το ρωτούσαν τι κάνεις, ψάχνω να βάζω. Άραγε, είμαστε εμείς άνθρωποι ή είμαστε ανθρωπόμορφοι? Έχουμε μορφή ανθρώπου, αλλά η ψυχή μας έχει κάποια σχέση με τον Θεό? Και αν έχει, τότε γιατί δεν είμαστε μες στη χαρά και την αγαλίαση? Αν έχει κάποια επίδραση ο Λόγος του Θεού στη ψυχή μας και τα μυστήρια και οι ακολουθίες και τα πάντα, τότε γιατί τα χάνουμε? Είμαστε άνθρωποι του Θεού ή είμαστε άνθρωποι του εγωισμού μας? Να προσπαθήσουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, και εγώ και εσείς, να πάρουμε μια ηρωική απόφαση να ακούμε το Θεό, να τίνουμε ως ευήκον και να απαντούμε σε αυτά που ο Κύριος μας λέει. Ο έχων ότα ακούει να ακουέ το, και εμείς τι θα λέμε? Λάλη Κύριε, ότι ο δούλος ακούει. Έτσι θα βαδίσουμε τον δρόμο αυτόν, ο οποίος είναι γεμάτος αγκάθια, δυσκολίες, ανηφόρες, θλίψεις, δοκιμασίες, πόνο. Όλα αυτά μπορεί να τα αντιμετωπίσει ο άνθρωπος κάτω φόρα και να αισθάνεται χαρούμενος. Οι σοφοί λοιπόν πρέπει να συνέρχονται για να ωφελούνται και οι ίδιοι, να ωφελούν και τους άλλους. Λίγο πιο κάτω ο προφήτης μας λέει: τους αμόρφωτους κατά Θεό και αδιόρθωτους θα τους συναντήσει ασφαλώς ο πρόωρος θάνατος. Τους αμόρφωτους κατά Θεό και τους αδιόρθωτους, όταν δηλαδή ο άνθρωπος δεν μορφώνει την ψυχή του κατά Θεό και δεν διορθώνεται, τότε θα έχει πιο σύντομο θάνατο. Και υπάρχει και φυσική συνέπεια σε αυτό το πράγμα, διότι ο αδιόρθωτος άνθρωπος θα έχει συνέχεια πάθεια, αδυναμίες, θα ταλαιπωρεί την ψυχή του με τους ελέγχους και θα έχει και παθήσεις σωματικές, διότι όταν ο άνθρωπος ελέγχεται, λένε οι γιατροί, η ψυχία ιδιαίτερα, ότι όταν ο άνθρωπος έρχεται σε αντίθεση με τον εαυτό του, τότε και σωματικές παθήσεις παθαίνει και νευρολογικές. Επομένως, θα πρέπει να προσέχει ο άνθρωπος, ώστε να μην βρίσκεται σε αδιέξοδο όταν δεν προσέχει και επομένως δεν τηρεί αυτά τα οποία ο Θεός εντέλεται και δεν μετανοεί. Είναι αμόρφωτος κατά Θεό και αδιόρθωτος, αλλά ο πρόωρος θάνατος είναι εκείνος ο οποίος επέρχεται χωρίς την βιολογική εξέλιξη που έχει κάθε άνθρωπος να βρεθεί σε μια ηλικία. Βέβαια υπάρχουν και ορισμένα γεγονότα, ξαφνικά ατυχήματα, δυστυχίες που μπορεί ο άνθρωπος να φύγει νωρίτερα, αλλά γενικώς, όταν ο άνθρωπος είναι σωματικά υγιής και παρεκτρέπεται, τότε χάνει και την υγεία του σώματος, χάνει όμως ιδιαίτερα και την υγεία της ψυχής. Αυτός ο άνθρωπος, ως συνέχεια αμαρτάνει, έχει την προσπάθεια να συμβιβάζει τα συμβίβαστα και στη συνέχεια βρίσκεται σε αντιέξοδο, βρίσκεται σε μια κατάσταση πάρα πολύ φοβερή, που δεν ξέρει τι κάνει, πού βρίσκεται και ποιος ο σκοπός της ζωής του. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ο άνθρωπος χάνει την πηξίδα της ζωής και επομένως βρίσκεται σε μία κατάσταση η οποία του επιφέρει και τον σωματικό πρόωρο θάνατο και τον πνευματικό. Αυτά είναι λόγια του Θεού τα οποία εκφράζει ο προφήτης εδώ. Λίγο πιο κάτω μας λέει: ο ασύνετος και αμετανόητος αποθνήσκει με τις αμαρτίες του. Ασύνετος και αμετανόητος, πεθαίνει μαζί με τις αμαρτίες του. Δηλαδή, μέχρι να φύγει από αυτή τη ζωή, υπηρετεί τις αμαρτίες του και φεύγει με αυτές μας. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι όμως οι οποίοι αμαρτάνουν και προσπαθούν να δεθούν με την ύλη που υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο και φεύγουν χωρίς ίχνος ύλης. Φεύγουν όμως οι άνθρωποι με τις αμαρτίες τους. Γιατί η φοβερότερη αμαρτία μέσα σε αυτόν τον κόσμο είναι το να προσιλωθεί κανείς στην ύλη, οπότε χάνει το πνεύμα. Και συνδέεται με την ύλη, εξαρτάται από αυτήν και φεύγει εγκαταλείποντας τον εαυτό του και μη καλά χρησιμοποιώντας την ελευθερία της βουλήσεως και τα μέσα που του δίνει ο Θεός. Και ο διάβολος τον προσιλώνει στην ύλη και δεν τον αφήνει να φύγει από αυτήν παρά μόνο όταν επιτύχει την τελεία προσήλωση σε αυτή την ύλη. Και τότε φεύγει, εγκαταλείποντας την ύλη, αλλά ζώντας τη ζωή του θανάτου της ψυχής. Έτσι μεταφέρεται σε μια άλλη ζωή, η οποία όντως υπάρχει και η οποία είναι ένα συνεχές μαρτύριο της συνειδήσεως αιώνιο. Εκεί δεν είναι λίγες στιγμές, ημέρες ή χρόνια. Είναι μία αιώνια κατάσταση την οποία θα την αντιμετωπίσουμε όλοι μας. Και μας κρούει ο Λόγος του Θεού τους κινδύνους που υπάρχουν εδώ και πώς μπορούμε να χάσουμε τον Παράδεισο. Μας λέει όμως και πώς μπορούμε να τον κερδίσουμε. Θα είμαστε λοιπόν ανυπολόγητοι, γιατί εκτός του ότι έχουμε τα μέσα για να κερδίσουμε τον Παράδεισο, εκτός του ότι γνωρίζουμε πώς να αποφύγουμε την αμαρτία, εκτός του ότι έχουμε τους Αγίους οι οποίοι έζησαν τη ζωή της αρετής, εμείς εξακολουθούμε να ζούμε τη ζωή της αμαρτίας. Θα πάρουμε μια ισχυρή απόφαση, γιατί δυστυχώς θα φύγουμε μαζί με τις αμαρτίες μας. Έτσι λέει ο προφήτης εδώ. Και τι άλλο μας λέει? Μεγάλη ακαθαρσία υπάρχει στο ψυχικώς διεφθαρμένον άνθρωπο. Μεγάλη ακαθαρσία. Ξέρετε, η διαφθορά του σώματος δεν είναι τόσο σπουδαία όσο είναι η διαφθορά της ψυχής. Φθείρεται το σώμα, είναι ήδη. Όταν όμως φθείρει κανείς την ψυχή, είναι φοβερό. Δεν επανέρχεται, δεν ζει η ψυχή. Καταστρέφεται. Γι' αυτό να προσέξουμε. Βεβαίως πρέπει να προσέξουμε και το σώμα, γιατί μέσα ο Λόγος του Θεού μας λέει πάλι ότι είναι ναός του ενημίν Αγίου Πνεύματος. Εκεί κατοικεί η ψυχή, κατοικεί ο Θεός, τον οποίο λαμβάνουμε με τη Θεία Κοινωνία. Τον οποίο λαμβάνουμε δια της προσευχής, δια της πίστεως, δια της αγάπης. Και πρέπει να έχουμε καθαρό το σώμα. Όμως πρέπει να έχουμε και καθαρή την ψυχή. Γιατί η Εκκλησία μας και το Λόγος του Θεού μας προτρέπει, ο ίδιος ο Κύριος μας, να εξομολογούμεθα. Τι είπε στους μαθητάς? Εάν δεν αφήνετε τα σαμαρτίες, αφήνετε αυτές, αν δεν κρατείτε την πράγμα. Με τη μετάνοια καθαρίζει η ψυχή. Χαίρεται ο άνθρωπος και αγωνίζεται. Χρειάζεται όλοι μας, αγαπητοί μου, να βγάλουμε αυτό το ρήπο, το φοβερό, μας λέει εδώ πέρα ο προφήτης, μεγάλη ακαθαρσία υπάρχει στους ψυχικώς διεφθαρμένους ανθρώπους. Αμετανοήτως, καθώς και θα μολύνεται όλον εν και περισσότερο και θα διεφθείρεται, θα περιπίπτει συνεχώς της ημέρας κακάς, της ημέρας λήψεως και οδύνης, έως ότου λήψει από την γη. Πόσα στάδια ακολουθεί ο μετανόητος, συνεχώς μολύνεται και περισσότερο και φθείρεται περισσότερο. και πέφτει συνεχώς σε κακία, από κακία σε κακία. Και όταν βρεθεί σε στιγμές οδύνης και θύψεως, τότε πλέον φεύγει από τη γη, διότι δεν έχει τη δύναμη να αντιδράσει. Να προσέξουμε, γιατί η κατάσταση της ανεπαρουσίας όλους μας μπορεί να μας θίξει. Όταν δεν δεχόμαστε σωστά αυτά που λέει ο Θεός και όταν προσπαθούμε να συμφιλιώσουμε και να συμβιβάσουμε τα συμβίβαστα. Ο δρόμος των συμβιβασμών οδηγεί στην αμετανοησία. Ακόμη η αναβολή της μετανοίας οδηγεί στην αμετανοησία. Λένε πολλοί σήμερα, έχω και εγώ, θα μετανιώσω αργότερα. Πρώτον, δεν ξέρουμε πότε ο Θεός θα μας καλέσει, γιατί ειδού γίνει καιρός ευπρόδεκτος, ειδού γίνει η μέρα σωτηρίας. Και μετά, όταν αναβάλει συνεχώς κανείς τη μετάνοια, δεν μπορεί να μετανοήσει. Γιατί μπαίνει ο πονηρός μέσα και τότε τον δεσμεύει. Γιατί δεν μετανόησε ο Ιούδας? Εισήλθε ο Σατανάς, λέει ο Ευαγγελιστής, στην ψυχή αυτή. Και επομένως δεν τον άφησε να μετανοήσει. Του φέρνει ο διάβολος την αναβολή, τον κυριαρχεί και δεν τον αφήνει να μετανοήσει. Όταν έρχεται λοιπόν η στιγμή της μετανοίας και η συνείδηση ελέγχει, αμέσως πρέπει να μετανιώσουμε εκείνη τη στιγμή και να ζητήσουμε το έλεος του Θεού και να εξομολογηθούμε εν ειλικρινία και μετανοία και απλώς να αναφέρουμε λέξεις. Τότε θα είμαστε οι μετανιωμένοι, οι οποίοι δεν θα έχουμε το κατάντημα του αμετανοήτου. Ο πρώτος αμετανόητος είναι ο αρχαίκακος και ανθρωποκτόνος διάβολος. Ο αιωσφόρος, ο τόσο φωτεινός άγγελος, ο οποίος έγινε τόσο σκοτεινός, σκοτίζεται και με τον εγωισμό και με το μίσος και με την ακαθαρσία και με την αμαρτία και με τη συνεχή αμετανοησία. Λοιπόν, να προσέχουμε, γιατί ο πονηρός αυτό το σκοπό έχει, να μας οδηγήσει στην αμετανοησία. Έχουμε όμως και άλλες αλήθειες οι οποίες αναδύζουν στη συνέχεια από τις παροιμίες του Σολομώντος. Σε ημέρες θλίψεως λοιπόν αυτός ο άνθρωπος θα καταλήξει να φύγει από τη γη χωρίς να μπορεί να επιτύχει τίποτα. Και πάει σε ένα άλλο θέμα τώρα. Μη διστάσεις, λέει, άνθρωπε, να σώσεις ανθρώπους που οδηγούνται στην εκτέλεση. Να μην τσιγκουνευθείς τα χρήματα για να εξαγοράσεις εκείνους που πρόκειται να χωνευθούν. Οδηγείται κάποιος στο θάνατο. Θέλω να τον αφαιρέσω τη ζωή. Εσύ, λέει, άνθρωπε, εάν έχεις μέσα σου τον Λόγο του Θεού και την αγάπη στον Μεσσία, να μην αφήσεις να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά και να μην τσιγκουνευθείς, να ξοδέψεις, να τον σώσεις. Εδώ τώρα μεταφερόμεθα και στο πνευματικό τομέα. Όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο που πάει να καταστραφεί η ψυχή του και οδηγείται στην απώλεια την πνευματική, στα πάθη και στις αδυναμίες, δεν πρέπει να πούμε «Δεν βαριέσαι, εγώ είμαι καλά, ας πάει να κάνει ό,τι θέλει», αφού έτσι διάλεξε. Θα κλάψουμε, θα παρακαλέσουμε τον Θεό, θα βοηθήσουμε και αυτό με τον τρόπο που μπορούμε. Δεν θα αφιστούμε δυσκολιών, δεν θα αφιστούμε κόπο και χρόνο να τον βοηθήσουμε. Έτσι έκαμε οι άλλοι. Πρέπει να βοηθούμε τους ανθρώπους οι οποίοι είναι όχι μόνο σωματικά αλλά και ψυχικά ετοιμοθάνατοι. Ξέρετε ότι ο άνθρωπος σήμερα, επειδή ταυτίζει την αμαρτία με τον άνθρωπο, καταφέρεται μαζί του ανθρώπου και δεν τον βοηθάει. Δεν αισθάνεται ότι είναι αμάρτωλος, είναι δηλαδή άρρωστος και πρέπει να τον βοηθήσει. Ακόμη και μέσα στην οικογένεια. Βλέπουμε ο σύζυγος τη σύζυγο και αντιστρόφως δεν κατανοεί ότι υπάρχει κάποια ασθένεια εδώ και να βοηθήσει, ή η σύζυγη στα παιδιά ή τα παιδιά μεταξύ τους ή στην εργασία. Να καταλάβουμε ότι κάποιος ο οποίος παρακτρέπεται κάποιο πρόβλημα έχει και πρέπει να